Слава Ісусу Христу! Вітаю усіх, хто нас зараз слухає. В ефірі програма «Модус Вівенді» або «Стиль життя». Спільний проект Християнської служби порятунку та Радіо Марія. У студії ведуча Світлана Філоненко. Сьогодні ми продовжуємо говорити про християнина у суспільній сфері. Фонд громад Рідня і Християнська служба порятунку за участь сестринської єпархії Української греко-католицької церкви кілька років тому запровадили спільну програму «Добрий господар», про яку ми говорили в минулій передачі. Її метою є набуття необхідного об'єму знань і практичних навиків у громадах для подальшої реалізації. Сьогодні наш гість – пан Святослав Сурма – координатор розвитку благодійного фонду «Фонд громад Рідня». Вітаю вас, пане Святославе.
Слава Ісусу Христу.
Навіки, слава Богу. Отже, пане Святославе, почнемо відразу. Що з собою являє фонд громад Рідня? Чому його так назвали? І чому, з якою метою він виник? Хто був таким ідейним натхненником і реалізатором? Прошу.
Наш фонд створився 10 років тому. І головним бажанням тоді було ефективно здійснювати благодійність. І такий симбіоз фінансової структури, тому що кредитна спілка є співзасновником фонду, і релігійної спільноти створив добрі передумови здійснення соціального служіння. І, відповідно, є гарне розуміння, як поводитися з коштами. І тому ми виставили на самому початку такі три головні обов'язки фонду, які можна так сформулювати. Перше – це допомагати людям турбуватися про інших. Тобто, щоб людина думала і спрямовувала свої дії на іншого, допомагаючи йому, і в той самий час здобувала власну життєву зарадність, щоб собі дати раду в житті. Тобто, такий підхід. Другий головний обов'язок – це бути фінансово спроможною організацією на довший відтинок часу. Тобто мова йде про те, що ми зразу задумалися над тим, як мати відновлювані джерела фінансування. Ми чули про відновлювані джерела енергії, а тут саме про фінансування. Тому я думаю, що я коротенько теж про це розповім. І третім головним обов'язком – це творити усвідомлену благодійність у людей. Тобто, щоб вони свідомо підходили до питання допомоги іншим. І, відповідно, Петро Маковський, який брав участь у ваших передачах, був натхненником цих ідей, побувавши за кордоном, побачивши, як там люди творять благодійність. Тому що починалося так, що, наприклад, як кредитна спілка, як фінансова установа надавала допомогу. І щораз більші гроші видавалися людям, а черга до кредитної спілки про допомогу щораз зростала. І в якийсь момент пан Петро зрозумів, що це є неефективно. І тоді виникла ідея творення фонду. От ці три головні обов'язки, щоб допомагати людям турбуватися про інших, щоб бути фінансово спроможними, щоб творити усвідомлену благодійність. І так започаткувався фонд Рідня. Що це таке? Фонд – це є троє працівників, координаторів відповідних програм «Добрий господар», «Розвиток громад», «Комунікації та волонтерства». Директор і бухгалтер є частково зайнятими. При цьому маємо 13 осіб, які беруть участь в органах управління фондом. Це є такі два органи, це є правління і наглядова рада. Відповідно, така кількість, 13 осіб, це є досить багато, і вони є залучені до прийняття рішень. Таким чином, ми уникаємо ситуації, коли рішення приймає одна людина або вузьке коло. Ці люди, 13 осіб, це авторитетні особи на Стрийщині. Це, скажімо, наш владика Тарас Сеньків, це є керівники коледжу, училища, це є медики. Тобто їхній моральний авторитет, вони повірили в нас і передають свій авторитет для нас, для того, щоб ми могли витворювати довіру у людей. Тож, які ж напрямки діяльності охоплює фонд? Тож, я назвав вже «Добрий господар». Це програма, яка надає сучасні агротехнології людям і допомагає творити економічні самоорганізовані структури через кооперації. Тобто, це така можливість людям ставати економічно міцнішими. Є програма «Розвиток громад». Це сприяння активним представникам громади творити ініціативні групи, подавати заявки на проекти, здійснювати проекти, творити нові інституції спільнот, котрі стають відповідальними за своє життя. І це дуже важливо, тому що людина, яка є відповідальна за своє життя, не буде скаржитися, що там хтось не так щось зробив, а сама буде братися за те, щоб навести лад. Третя програма комунікації та волонтерства передбачає налагодження постійного двостороннього зв'язку з нашими партнерами. А партнерами нашими є священники. Ми, маючи, діючи у Стрийській єпархії, маємо можливість комунікувати з декількома сотнями священників, які дійсно з нами спілкуються і готові до спілкування, тому що перед ними стоїть розвиток соціального служіння, і наш фонд, який має ресурси, має досвід, має людей, які готові допомагати. Ми стаємо такими помічниками священників для того, щоб співпрацювати з громадою, робити справи, які є корисні для громади. І в такий спосіб ми спільно зі священниками допомагаємо громаді. В той же час у нас є співпраця з підприємцями, які теж є зацікавлені робити благодійну діяльність, і ми можемо їм в цьому допомагати. Влада, яка зацікавлена в тому, щоб громадськість, люди дивилися на неї позитивно, а для того вона свої рішення хоче узгоджувати з громадою, і ми допомагаємо в цьому. Вона хоче, щоб громада подавала ініціативи, тобто що варто зробити і так далі. І ми є таким каналом комунікації для влади з громадськістю. І, в принципі, громадськість це потребує, і влада це потребує. А ми виконуємо цю функцію допомоги одним і другим. Чи обов'язково християни повинні цим займатися? От часто задають таке запитання. От чи обов'язково? А я, роздумуючи над цим, собі думаю, що служіння – це важлива практика для християн. Бо, як відомо, без дії віра мертва. І тож християнин, який читає Євангеліє, який виконує молитовні практики, йому в його душі зароджується, а як це зреалізувати поза церквою, у суспільстві, у громаді, на вулиці, у тому домі, де він мешкає. І отут якраз ми стаємо до допомоги тим людям, які задаються такими питаннями, тобто вони є вже вмотивовані в пошуці, як їм зреалізувати свою любов до ближнього. І ми творимо такі можливості, скажімо, наприклад, як волонтерство, як здійснити проект і так далі, де християнин може здійснити реальне практичне служіння для інших. І це така практика, яку ми хочемо запровадити і зробити її такою природною, бо зараз ми, особливо старше покоління, що виросло з радянських часів, таке служіння не приймалося. Там мусило бути вислужуватися, там мусило виконуватись чиїсь команди. А от де добровільно, внутрішньо, від серця людина допомагала іншій, оце є зараз важлива наша місія, і ми, відповідно, тим займаємося. Часто запитують... Так, прошу, перепрошую, пані Світлана.
Нічого, нічого. А продовжуйте, просто договорите, я трошки далі вам.
Добре, бо часто нас запитують, а чи церква має приймати участь у вашій світській діяльності? Бо ми світські люди, і відповідь наша – так. Бо в основі нашої діяльності лежить історична спадщина, зокрема, митрополита Андрея Шептицького. Адже недаремно важлива праця митрополита, як будувати рідну хату, перегукується сенсом, покладеним у нашу назву – рідня. Тому наша допомога священникам є досить важлива. Тому що зараз розвивається спілкування донорів зі священниками. Тобто донори кажуть, що, шановні отці, ми готові вам надати ресурс, якщо він є потрібний для служіння в громаді. Але щоб отримати цей ресурс, потрібно, наприклад, підготувати заявку, організувати календарний план, менеджмент, бюджет і так далі. І деколи священники звертаються, кажуть, допоможіть. І ми проводимо такі навчання, де ми розповідаємо, як це можна зробити, затрачаючи мінімум зусиль, але дістати відповідний ефект. А ефект який? Те, що люди почнуть самі своє життя покращувати. А це і є наша мета, щоб вони ставали гідними громадами, а гідність передбачає, що вони здатні собі забезпечити життя, яким вони будуть задоволені.
Секундочку, пане Святославе. Чудово. А роз'ясніть, будь ласка, трошки нашим радіослухачам. Ви згадали кілька разів донори. Але ви маєте на увазі, це такі певні інвестори, які інвестують свої кошти в ваші проекти. Правильно я розумію? Тому що донори...
Так. Ви знаєте, донори я вжив в широкому розумінні. Поясню чому. Угу. Є донори, які вважають за вартісне і доцільне, щоб церква в житті громади мала активну роль. І вони напряму кажуть, що ми готові допомогти священникам, щоб там зорганізували парк, лавочки, громадське місце, те, що людям є потрібне до якогось якісного, комфортного життя. А в той же час нашими донорами, і я би навіть сказав головними донорами, є самі ж люди навколо.
Громада.
Тобто, громада. Тобто, якщо ми сформулюємо цікаву ідею, коли ми віднайдемо проблему, яка турбує багато людей, то і люди відгукнуться і стануть тими донорами. Бо, скажімо, наш фонд збирає за ці 10 років декілька мільйонів гривень. То абсолютна більшість цих мільйонів прийшли від тисяч людей, які є навколо в наших громадах, які невеличкі суми свої жертвують. Тобто, наприклад, донор рідні є такий розподілений в громаді. Бо це, по суті, є голосування. Подобається людям те, що робить фонд, якому дається гроші, тоді йому дають. І таким чином для нас це є такий важливий показник, як, таке кажуть, як краще дістати 1000 гривень від однієї людини, чи дістати по 1 гривні від 1000 людей. То для нас є важливішим оцей другий варіант, коли 1000 людей своєю гривнею проголосують за те, що ми робимо. І тому для нас це є дуже актуальне, і Ми вже 30 років маємо незалежність. А справи побудови власного життя залишаються далі актуальними. Люди потребують достатку, але не довіряють один одному. Люди хочуть владу, яка служити їм, а самі не хочуть перебирати на себе відповідальність. Люди критикують можновладців за корупцію, а самі не проти користуватися корупційними схемками. Вся проблема в тому, що ціннісних думок ми формулюємо досить часто, але подеколи маємо спокуси їх не дотримуватися. Тому наш фонд пробує з практичної сторони пробувати ці ціннісні речі, які ми легко можемо назвати. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про корупцію, то це означає, що в нас немає коштів так званих готівкових. Ми оперуємо коштами завжди безготівково. Що це означає? Це означає, що якась є третя інстанція, банк, яка контролює, куди пішли, звідки прийшли гроші. І таким чином ми репутаційно сильно виграємо, якщо готівкою не користуємося. Бо готівка – це є спокуса і так далі. І це, ви думаєте, нам легко дається? Дуже важко. Люди кажуть, ну нащо через банк, рахунок, звіти? Це ж все так утруднює наше життя. І, відповідно, ми пробуємо пояснити про те, що це має бути відкрито, має бути ця третя особа, яка контролює рух коштів. Більше того, з цих коштів, які пройдуть через банк, треба сплатити податки, бо це наша держава потребує. І таким способом ми пробуємо мінімально пробувати впливати на людей, на те, щоб вони були більш такими відкритими. А це означає, що ми будемо ширити довіру між людьми. А рівень довіри зростатиме, зростатиме соціальний капітал, зростатиме легкість домовитися, здійснити щось і так далі. Я би ще хотів поговорити про, розповісти про такі нюанси, про різні громадські організації. Є такі організації, які значить, орієнтується на кон'юнктуру. От сьогодні почалося в нас вірус, карантини. О, це річ, і всі почали щось робити в цьому напрямку. Це непогано, це потрібно робити, але це вирішує сьогоднішню проблему отримання там масків, халатів, там інших дезінфікаційних речей. Але воно не будує завтрашній день. Тому такі організації, які орієнтуються на сьогоднішні тренди, це, так би мовити, друга лінія. Вона важлива і вона є багато наповнена. А ми хочемо діяти як організації першого рівня, тобто організації, які формують нові сенси, як збудувати нам завтрашній день, орієнтуватися на те, щоб само собою, сьогодні не пасти задніх, але думати про те, як буде завтра. І, відповідно, такий підхід оці організації першого рівня, і я запрошую всіх, хто нас чує, про те, щоб думали про такий спосіб філософії організації, щоб ми могли будувати майбутню країну від сьогодні, проводити реформи, інновації. І це є дуже важливо, щоб ми природним чином за декілька років стали спокійно звичайною європейською державою християнського спрямування. І я би навіть таких порадив, дав би декілька порад тим, хто нас слухає, і хотів би, щоб їхня організація виходила на рівень перший, я би казав так. Треба мріяти про велике і формувати ідеї для здійснення таких мрій. Друге, я би сказав, що треба дуже пильнувати довіру до себе і авторитет, щоб бути привабливими для людей, щоб мати можливість їх залучити. Дбати про власну репутацію. Вміння приймати непопулярні рішення, коли більшість звикла діяти інакше. Миттєво відповідати на раптові виклики, залишатися актуальним при зміні обставин. Не спеціалізуватися на чомусь окремому, а постійне генерування пропозицій із різних сфер, вміння поєднувати різні сфери, тобто працювати на межі з різними фахівцями. Тут народжуються інновації. Це для новаторів і пошуку нових підходів, реформ, які так ми потребуємо в своєму житті. Проявляти активність під час кризи. Тобто ми маємо зараз досить таку серйозну кризу з вірусними обмеженнями, але саме цей період – це є час для зростання і допомоги іншим. Це є час, де ми можемо виробити нові інструменти технології для комунікації людей, підтримки людей, не залишити нікого без уваги. І, відповідно, це такий мотивуючий, важливий період. Ну і вміти програвати. Бо, відверто кажучи, нам не все вдається. Ми не є такі, що ми знаємо кожен крок, як здійснити.
Супермен.
І ділитися цими невдачами ми готові для того, щоб інші їх подолали, зробили, розвивалися і йшли далі. От, тому я би дуже мріяв про те, щоб ми мали в Україні багато таких лідерських організацій, які мають вплив на громаду, які користуються християнськими цінностями і впроваджують їх практично. І, відповідно, наш фонд, він, по суті, такий на сьогоднішній день виглядає дуже просто. Ми кажемо так. Люди, якщо ви вже допомогли багатьом, і у вас залишилися кошти, то ви можете ці кошти частково дати для нас. Ми ці кошти назбираємо і дамо тим, хто хоче здійснити проекти. Тобто ми оголошуємо конкурс проєктів і на зібрані кошти фінансуємо ці проекти. І, відповідно, це така функція у громаді, що називається перерозподіл коштів. Тобто ті кошти, хто має, ділиться, а хто знає і має ідеї, знає, як діяти, має ініціативні групи, то він і зреалізовує їх. І в такий спосіб здійснюється та мета, яка є в нас, щоб люди у громаді були відповідальними за те, що відбувається навколо них, щоб вони долучалися до фінансування того, що вони хочуть змінити і що є не так, щоб вони мислили над тим, а яка є їхня проблема. Ми, до речі, зіткнулися з досить цікавим явищем, що люди не усвідомлюють своїх проблем. Вони називають такі поверхневі, які десь чули з телевізора, з розмов в маршрутках, там майже всіх однакове, що це є дорога, газу не провели, там щось не дали. А в той же час життя набагато багатогранніше, набагато цікавіші речі, які ми не помічаємо. І коли ти задаєш повторно ці запитання, то люди аж самі дивуються, дійсно, ми це тисячу раз проходимо повз цю проблему, а не вирішуємо її, ми її звикли до неї. То ще одне з наших покликань в тому, щоб люди призупинялися біля цієї проблеми, пробували думати, як її вирішити, навчалися для того, щоб знайти рішення, як це зробити. Тобто проявляли себе активно у громаді і у своєму житті. От щось я отак я попробував вам сформулювати думку. Можливо, у вас вже виникло якесь запитання.
Ну, я прямо так заслухалася і задумалася над дуже багато інформації для роздумів, дійсно, і для дій, я би сказала. А скажіть, будь ласка, Пане Святославе, от ви згадали там про певні структурні утворення, да, які входять до фонду, зокрема кредитну спілку. Можливо, ви трошки розкажете, яким чином, от, я так розумію, вона також діє на християнських засадах і підкажете нашим радіослухачам, як це можна, можливо, навіть самим заснувати. Чи як це взагалі?
Так. Значить, взагалі-то кредитна спілка – це таке унікальне утворення. Чому? Тому що вона є громадським утворенням. Тобто, якщо ми візьмемо як будь-який банк, то це є приватна установа. Так, там завжди є власник. Навіть якщо це є держава, то є власник. А у кредитній спілці власником є всі її члени. Ну, скажімо, кредитна спілка «Вигода» має декілька десятків тисяч людей, які, значить, користувалися її послугами, стали членами кредитної спілки. Таким чином, це є такий елемент економічної самоорганізації людей. Люди самі собі допомагають. І якщо проаналізувати відсоткові ставки, які існують у кредитній спілці і у банку, то кредитна спілка виграє, тому що це люди роблять для себе. Значить, кредитну спілку, значить, кредитна спілка «Вигода» має досить довгу історію. Якщо про неї ми вже говоримо, вона заснована на початку 90-х років, і це найстаріше фінансове утворення в Україні, яке пережило всі кризи, всі якісь незгоди і постійно зростало. Тобто люди, які зібралися на чолі з Петром Маковським, вони були дуже ціннісно зорієнтовані і до сих пір тримають ці цінності перед собою. Кредитна спілка «Вигода», якщо когось цікавить, як вона працює, має дуже цікаві проекти по розвитку такої мережі агентів, які знайомляться з роботою кредитної спілки і поширюють ці знання в інші регіони. Тому, якщо будуть зацікавлені особи почути про таке, запізнати більше роботу самої кредитної спілки, однієї з найкращих кредитних спілок в Україні, то можна безпосередньо звертатися до мене, а я вже спрямую до відповідних фахівців кредитної спілки, і можна буде з нею активно співпрацювати. До слова скажу, що Український католицький університет підписав меморандум із кредитною спілкою, і там діють відповідні представники кредитної спілки, які допомагають людям вирішити їхні фінансові питання, проводять навчання. Одним словом, іде дуже активна співпраця, наприклад, з Українським католицьким університетом.
Надзвичайно цікаво, дійсно. Тим більше зважаючи на те, що за останні, ну, скажімо, мабуть, 10 років, коли банківська криза і так якось повалила багато банків, в тому числі дуже багато кредитних спілок, які себе дискредитували. І розвалилися, і люди, учасники цих спілок стали, ну, обманутими, так? То от такі приклади от таких організацій, як ця, як кредитна спілка «Вигода», як ви говорите, що вона вже проіснувала майже 30 років, і на принципах християнської доброчесності, і ну, це надзвичайний приклад. І наскільки я розумію, ви згадували також митрополита Андрея Шептицького. Я колись чула, що на Західній Україні, в принципі, був з подачі митрополита Андрея, був розвинутий такий, ну, рух цих кредитних спілок за принципом «свій до свого по своє». Чи я не помиляюсь, пане Сергію?
Так. Так, абсолютно вірно. Свій до свого по своє стосувалося і фінансів, але стосувалося і товарів, і послуг. Тобто я навіть потрапив мені в руки такий каталог виставки як сільськогосподарської, де було дуже багато різних товарів. До речі, була фасоля ясь, яку ми теж розвиваємо. Так? Так от в цьому каталозі писалося, що шановні гості, прошу завітати на виставку, познайомитися з тим-то, з тим-то. Але якщо вам буде потрібно перекоря, то от є там такий-то перукар українського походження, бо це місто було, де було і єврейське, і польське, і австрійське осередки. Але, будь ласка, до саме до українця. Де заночувати? До саме до українця. Тобто українці пробували у такій конкуренції гуртуватися, підтримувати один одного. Коли це побачили австрійська влада, вона навіть підтримувала це. Ну, скажімо, на відміну від попередньої російської влади, яка навпаки гасила будь-яке взаємопідтримку, то австрійська навіть допомагала, сприяла, і так з'явився Народний дім у Стрию, де зараз ми, як фонд громади, маємо місце, маємо можливість займатися, приймати людей, маємо залу, маємо де тримати обладнання, які вже накопичили для того, щоб створювати можливості. Бо уявіть собі, що фонд громад Рідня – це всього, як я говорив, 3 працівники. Але ми маємо більше 300 волонтерів, які нам допомагають. І ми втрьох намагаємося створити для волонтерів саме ці умови, які вони очікують. Бо волонтери очікують різних. Хтось хоче конкретно в чомусь допомогти, бо це він бачить в цьому потребу суспільну важливу. Хтось – гарне товариство, хтось – познайомитися, хтось має свою ідею і очікує, щоб її впровадити і так далі. Тобто є різні очікування, і ми пробуємо їх виявляти, задовільняти, розвивати, тобто творити умови, коли людина, віддаючи свій час, свої вміння, навики іншим, щоб і вона отримувала можливість навчитися. Бо ми навіть говоримо, деколи є чути, що волонтер – це той, хто на тебе безкоштовно працює. Ми це інакше розглядаємо. Ми розглядаємо, що це людина, яка здобуває собі досвід і стає конкурентно спроможною, далі виходячи, наприклад, на ринок праці. Коли це стосується молодих людей, у них ще немає свого досвіду роботи. Але вони можуть сказати, у нас є досвід волонтерства, у нас є досвід здійснення проекту, у нас є досвід допомоги, там, здійснення і так далі, і так далі. І це зразу їх вирізняє серед маси молоді, яка, на жаль, на сьогоднішня освіта провадить до збирання інформації. Тобто компетентність діяльності, на жаль, дуже потребує розвитку. І тут ми, як фонд громад, готові молоді допомагати. Ми проводили такий молодіжний форум, збирали. Ми запровадили такий молодіжний банк ініціатив для того, щоб молодь могла реалізовуватися, набиратися цього досвіду подібно як у Пласті. Бо я сам із Пласту багато років попрацював, діяв як виховник у Пласті. То там діти самостійно, ідучи в мандрівки, ночуючи в лісі, готуючи собі їдження, вони набираються досвіду зарадності, і тоді вони можуть у житті вирішувати свої проблеми. Те саме ми через молодіжний банк, через такі проекти молодіжні пробуємо активізовувати молодь, щоб вона цікавилася, що відбувається навколо, розуміла, як це відбувається, яка роль підприємців у громаді, яка роль влади у громаді, що влада є місцева, є державна і так далі. Тобто ми пробуємо таку неформальну освіту активно впроваджувати, щоб молодь почувала себе впевнено у своїй державі.
Угу. Дякую, пане Святославе. Нагадаю нашим радіослухачам, що в ефірі програма «Modus Vivendi», спільний проект Християнської служби порятунку та Радіо Марія. Ми говоримо з паном Святославом, координатором розвитку фонду «Громад Рідня», про сам фонд, його діяльність і про діяльність його членів як християн у суспільній сфері, які, власне, таким чином виконують своє безпосереднє служіння. І далі хотілося б ще почути, пане Святославе, про як, на ваш погляд, от яким чином можна зацікавити громади по всій Україні, так, щоб вони от на підставі от таких створили свої системи організації, самоорганізації, точніше, да, і таким чином почали відроджувати всю Україну. Чи можливо це?
Звичайно, що можливо, і цього треба прагнути. Першодвигуном змін у громаді це є активні люди. Тобто є людина, яка, для якої життя на дивані це не її. Тоді ця людина починає шукати собі однодумців. Вона починає навчатися, щоб вирішити цю проблему. І тоді, в такий момент, такій людині дуже важливо запізнатися з діючою організацією або людьми, які вже мають досвід. Тобто тут ми готові співпрацювати, і в нас є така форма співпраці з такими людьми, яка ми називаємо як наставництво. Тобто людина може до нас безпосередньо звернутися, сказати про свої ідеї, наміри, як це зорганізувати. І ми можемо з точки зору власного досвіду, вже десятилітнього, можемо сказати, як це створити інституцію. Спочатку спільнотку ініціативну, побачити, спробувати висловити його словами, це покликання, заради чого збирається та спільнота. Тому що це може бути якісь екологічні моменти, це можуть бути якісь просвітницькі моменти, роботи з молоддю, зі старшими може бути робота. Тобто, в залежності, як люди в конкретній громаді бачать, яка проблема є найбільш така болюча, або така, яка несе якісь свої негативні наслідки. Коли виявляється ця проблема, то можна попробувати вибудувати цю структуру. Вона починається з ініціативної групи, потім творення юридичної інституції, потім впроваджується належне врядування. Я на початку говорив про те, що в нас до управління залучено 13 осіб. Це є досить велика кількість людей, авторитетні. Це означає, що рішення ми приймаємо багатьма. Більше того, коли в нас проходять раз в рік загальні збори, то мінімум 40 людей приходить, де загальні збори нашого фонду вирішують основні якісь положення, плани, бюджети, склад, правління, наглядовий. Тобто загальні збори – це найвищий орган нашої організації. Тож, чим більше людей приходить на збори, тим нам є приємніше, що наші думки, ідеї обговорюються багатьма людьми. І в такому поліфонічному хорі народжуються дуже гарні, цікаві рішення. Можливо, навіть які, якщо б це було менша кількість людей, або одна людина, навіть розумна, може програвати перед такою кількістю думок, обговорення, створення такого демократичного процесу прийняття рішень. І в цьому є якраз оця можливість. Цей процес часто лякає, от те, що я зараз назвав, як створити в будь-якій громаді подібну організацію. Так, на це потрібні роки. Але якщо це не починати сьогодні, то і завтра цього не буде. Але якщо сьогодні почати, то через якийсь час з'являться вже елементи розуміння, що таке належне врядування, з'являться можливості, спроможність. Бо я, наприклад, згадував про те, що ми маємо відновлювані джерела фінансів. Це такий досить цікавий момент, яким живе весь світ, вся Європа. Це так званий ендаумент, неподільний капітал. Тобто ж, про що йде мова? Коли через наші руки проходять ресурси, і ми їх використовуємо на здійснення нашої діяльності, то частинка цих грошей залишається, і вона вкладається в неподільний капітал. Приймається така політика не тратити ці гроші. І вони накопичуються. Накопичивши якусь певну суму, навіть мінімальна сума, вона дає свою дохідність, якщо її поставити на депозит, якщо купити на неї цінні папери. І в такий спосіб ми, за 10 років, накопивши свій неподільний капітал, який десь більше 3,5 мільйонів ми вже маємо, то ми ці кошти не тратимо. Ми з дохідності цих коштів отримуються люди. Тобто, відповідно, працівники фонду можуть затрачати 8 годин кожного дня на те, щоб організовувати роботу для, от як я згадував, для тих 300 волонтерів. Щоб вони були задоволені, щоб вони мали всі необхідні знаряддя, інструменти, все, що їм є необхідне. Більше того, навіть якщо ми волонтер нам разом з нами виконує якусь функцію більше 4 годин, все, ми розуміємо, у нас є ж зобов'язання його нагодувати, йому створити такі умови, щоб він не страждав, допомагаючи, а відповідно мав хороший настрій і був готовий прийти до нас ще раз і ще раз. Тому оця фінансова спроможність, це відновлюване джерело фінансування дуже важливо започатковувати навіть організація, яка створилася вчора. Значить, вчора створилася, сьогодні вона вже має сказати, все, оця гривня вже лягає до неподільного капіталу. Завтра друга, третя. І, відповідно, з часом він накопичиться. Бо, скажімо, ці донори, які нам дають кошти зі світу чи з Європи, це точно вони не дають свої кошти, які вони мають. Вони дають тільки відсотки з своїх ендаументів неподільних капіталу. Ми навіть відчули, що ця тема є дуже актуальна. Ми у Києві провели такий тренінг для організацій з України про те, щоб вони попробували це дізнатися. І ми зрозуміли, що це є сучасна, актуальна тема, яку варто розвивати. Багато є скепсису. Кажуть, та ви що, та зараз війна, та карантин, та немає можливості, та... Всі ці слова говорять про ознаки кризи. Але, як я говорив, лідерські організації саме в кризу мають розвиватися, творити і робити неможливе. Бо коли закінчиться криза, вони просто вистрілять, як ракети полетять, тому що вони здатні були в кризу розвиватися, то після кризи вони будуть просто... їх не стримаєш.
От. Зрозуміло.
Такі думки.
Зважаючи на те, що в нас залишилось небагато часу, я оголошу номери прямого ефіру. Думаю, що обов'язково будуть ті, хто захоче подзвонити, щось запитати чи уточнити. Отже, мобільний номер телефону «Київстар» 098 650 18 60. Два міські номери. Це код Києва 044 577 56 45 і 044 577 56 46. А поки ми в очікуванні дзвіночків. Пане Святославе, а що ви можете ще нам трошки розповісти про цю, ну, зокрема, і спадщину митрополита Андрея, яку ви, яка є зараз залишається актуальною, як ми вже дізналися. Що, які, можливо, напрацювання з неї, чи якісь ідеї зараз активно застосовуються фондом, програмою «Добрий господар»? Прошу.
Андрей Шептицький був дуже багатою людиною, але він величезні зусилля прикладав до того, щоб люди пробували самозорганізуватися. Особливо економічна самоорганізація, вміння зробити свою присадибну ділянку, вміння виростити продукцію, яка принесе прибуток. Тобто ми часто спілкуємося з таким нашим, як це назвати, я би навіть сказав, таким моральним авторитетом, дуже важливим, це Мирославом Мариновичем, який підготував книгу, аналізуючи спадщину Шептицького, який виокремив і, по суті, так випукло показав цей принцип «виграв-виграв». Тобто, коли виграв-програв, це означає, що хтось залишиться обділеним. Він же каже про те, що дуже важливо у житті не творити тих, хто програли, а знаходити варіанти співпраці, коли всі виграють, коли всі мають можливість довіряти один одному. Бо довіряючи, ми можемо спільно робити багато різних справ. Ми можемо заробляти.
Перепрошую, пане Святославе, я вас перерву, є дзвіночок.
Прошу.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
А скажіть, будь ласка, а це у вас при партії є та спільнота, що ви, де ви розказуєте? І про кредитну спілку, це теж при вашій партії? І отець Петро виступав минулої п'ятниці, це теж з вами працює, так?
Пан Петро не є отцем, він є головою наглядової ради. Це є фонд, це є світська організація. Кредитна спілка теж є світською організацією. Тому це є не при парафії, не при єпархії, це є окремі організації. Але в чому сенс у співпраці, у тісній співпраці зі священниками, із владикою, із використанням християнських принципів спілкування з людей? Тому це є окрема структура, позацерковна, але яка в тісній співпраці робимо спільну справу. А спільна справа полягає в тому, що нам необхідно реформуватися, нам необхідно вводити ціннісні речі зі слів, які ми розуміємо і багато чуємо, навіть деколи девальвація відбувається цих слів про цінності, але щоб вводити їх в практику, коли наші практичні справи будуть демонструвати, що ми є віддані чи боротьбі з корупцією, чи відповідальності за особисте життя. Тому співпраця з церквою є дуже важлива. Але це є, робиться окремо.
Дякую, пане Святославе. Поки нема дзвінків, якщо можна, продовжіть, будь ласка, думку, на якій я вас зупинила. Ви говорили про книгу Мирослава Мариновича.
Так, про виграш з обох сторін. Тобто, коли йде змагання, то в змаганні дуже важливий момент знайти точки, в яких обидві сторони можуть дістати позитивний розвиток, імпульс. І це стосується, наприклад, підприємців. Так? Значить, у підприємців ніби отримати більше грошей, прибутку, а наша задача – спробувати у них взяти якусь частину грошей. Ти, здавалося, виграв або програв. Тобто, якщо підприємець дасть, то він ніби не дістане менше і так далі. Але ні. Якщо на цю ситуацію подивитися в тому, що підприємець є християнином, який хоче допомагати ближньому, але його основний час є задіяний на виробництво, на здійснення своєї підприємницької діяльності, тоді ми, наша виконавча структура, готова такому підприємцю допомогти, щоб він міг здійснити благодійну діяльність в його ім'я. Ми робимо, бо це його ресурс, яким він готовий поділитися. Ми робимо, навіть готові його ідею так запланувати, здійснити, проадмініструвати, що називається, щоб він досягнув те, чого він хотів. А ми в цей же момент досягаємо те, що ми хотіли. Бо ми ж хотіли пожертву для чого? Щоб зробити добру справу. Таким чином виграв-виграв, ось він реалізується в такому напрямку. Аналогічний спосіб мислення можемо запропонувати для співпраці з владою. Бо влада часто напружено дивиться на людей, які її недолюбляють, і часто є за що недолюбляють. А ми, наприклад, взялися зробити наступну річ. Ми сказали, я пробував про це, згадував про комунікативні канали між владою і людьми, а ми посередині намагаємося допомагати тим і тим. Так от, ми зараз, є розроблений новий статут громади, то ми зараз вирішили, що ми поїдемо по селах громади, а в нас 40 сіл у Стрийській громаді, що ми поїдемо до людей і покажемо ці інструменти реальні зі статуту громади, які можна використовувати для конструктивної співпраці з владою. Співпраці в якому розумінні? У людини є проблема, у чиновника є можливість вирішити цю проблему, і якщо піти нормальним, за нормами шляхом, то це робиться легко, швидко і без корупційних складових. І в такий спосіб всі виграють. Влада є задоволена тим, що вона може допомогти людям. Люди є задоволені тим, що вони все-таки досягнули і не треба було якихось пікетувань, майданів творити. Бо статут, він дає багато інструментів, як подати ініціативу, як петицію скласти, як загальні збори території, як консультацію з людьми провести. Тобто там є розкладені ці інструменти. І от ми як фонд йдемо до людей і про це розказуємо, що сьогоднішня влада – це наша влада, яку ми обрали. Тому варто знаходити з нею спільну мову, а для цього є розроблений статут. До речі, Стрийський статут – один із кращих в Україні, оскільки він прийнятий тільки 2 місяці тому. І там весь досвід помилок, невдач інших статутів громад зараз є використаний. І ми горді з того, що це гарно здійснилося. До речі, при підтримці експертів Ради Європи. Це дуже було приємно з ними співпрацювати, вони допомогли дійсно Європейський статут громади це зробити. А нам приємно, що ми до цього долучилися.
Дякую, пане Святославе. Перепрошую, на жаль, наш час закінчився. На сайті Радіо Марія буде передача, хто захоче прослухати, переслухати. Там же будуть контакти для тих, хто зацікавиться з фонду громад Рідня. Дякую, пане Святославе, за таку цікаву розмову, за те, що відгукнулися. Дякуємо нашим радіослухачам, що були разом з нами. Почуємося. На все добре. З Богом.